Credo in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Filium Dei
unigenitum
et patrem datum
ante omnia saecula
Deum de Deo lumen de lumine Deum vero de Deo vero gerit omnem factum salutem ascendit de caelis et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Resurrexit tertia die secundum scripturas et ascendit in caelum sedet ad dixenum patris et
procedit qui cum patre et filio
simulador
qui cum patre et filio
con glorificato
qui locutus est
te prophetas
confiteor unum baptisma in remissione et vitam venturi seculi, et vitam venturi.